Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival.
Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Danas je ponedeljak, 9. januar 2017. godine, treći dan Božića. Sneg u Beogradu vrlo intenzivno pada, dosta su krupne pahulje i dalje je u Srbiji na snazi crveni meteo alarm. Možda i najbolje da ovo popodne zato provedete uz priču i muziku sa naših talasa, šoljicu čaja i pogled kroz prozor u zabelele krovove ili površine. Ako ste u svojim domovima, naravno, ako nas pak slušate u automobilu, vozite posebno pažljivo, što zbog snijega, što zbog toga što ćemo se truditi da vas i danas iznenadimo i okupiramo sasvim vašu pažnju. Zbog novogodišnjih i božićnih praznika razumljivo nije bilo mnogo aktivnosti na kulturno-umetničkoj sceni Srbije tokom prethodna 4 dana, ipak izvestit ćemo vas o predstojećem 10. međunarodnom filmskom i muzičkom festivalu Kustendorf, koji počinje 14. januara na Mokroj Gori. Biće reći o pozorištu, prikazat ćemo jednu predstavu Vranjskog pozorišta Bora Stanković, govorit ćemo i o dvotomnom dnevniku upravnika pozorišta, to su dnevničke beleške književnika i reditelja Milana Đoka, vrlo važne ličnosti srpske kulture druge polovine prošlog veka. Najavit ćemo i jednu izložbu knjiga, a pripremili smo i jedno doslovno slatko iznenađenje. U tematskom bloku posvećenom muzici Ars Sonora, koji danas uređuje Ivana Komadina, govorit ćemo o božićnom koncertu pevačke družine Rukovet, koncertu Master Art Akademije i promociji autorskog kompakt diska Vladimira Tošića i nastupu basiste Petra Krstajića. Sa vama smo i ovog snežnog ponedeljka sve do 16 sati i 55 minuta.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front.
I can't deny.
15 je sati i 6 minuta, vi slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. Ministarstvo kulture i informisanja objavilo je danas konkurse za finansiranje ili sufinansiranje projekata za sve oblasti savremenog stvaralaštva. Narednih dana biće objavljeni konkursi iz oblasti kulturnog nasljeđa, kao i konkursi za sufinansiranje projekata koji će doprineti uspješnom predstavljanju Republike Srbije u međunarodnim okvirima, saopštilo je ministarstvo. Konkurs za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti savremenog stvaralaštva otvoren je do 10. februara, dok je konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu otvoren do 28. februara. Tekst konkursa i više informacija možete pronaći na internet strani Ministarstva kulture i informisanja. A u zgradi istog ovog ministarstva danas je održana i konferencija za novinare, na kojoj je saopšteno da će 10. Međunarodni filmski i muzički festival Kustendorf biti održan od 14. do 19. januara na Mokroj Gori. U takmičarskom delu programa bit će prikazana 22 filma, a ovogodišnji selektori su Maja Kusturica, Svetolik Mića Zajec i Marko Milosavljević. Slušate rubriku koju je pripremila Nevena Matović.
Ministar kulture i informisanja u vladi Republike Srbije, Vladan Milosavljević, je pozdravljajući prisutne, podsjetio da je od samog početka ovo ministarstvo podržavalo Kustendorf, navodeći i razloge za to.
Ministarstvo kulture sa zadovoljstvom konstatuje da se festival svih ovih godina odvijao na izuzetan način, da su njegovi efekti izvanredni, a da seme inspiracije koje su ovde sejali brojni istaknuti filmski stvaraoci iz celog sveta, tek treba da proklija iz glava, iz duša, iz inspiracije onih mladih umetnika koji su bili u kontaktu sa njima i koji su se grejali na vatri njihovog talenta i njihovog filmskog i umetničkog genija. Moje samo da kažem da u 2016. godini Ministarstvo kulture i informisanja ovaj festival pomoglo sa 25 miliona dinara, što imajući u vidu naše ukupne okolnosti i značaj i doseg i dobačaj samog festivala nije mnogo, ali opet imajući u vidu i budžete Ministarstva kulture i situaciju u zemlji kakva je takva je, ohrabrujuća u najavi i nešto se kreće, reklo bi se, i to dobro, ali to su za naše okolnosti i naše džepove i sefove vrlo pristojna sredstva, iako smatramo da bi ona mogla da budu i veća, upravo zato što je ovo festival, odnosno umetnički događaj sezone svake godine od kad postoji. Naš zadatak je da kulturu negujemo, podstičemo, ohrabrujemo, ali u njenim najkvalitetnijim izdancima i najsadržajnijim pokušajima. Danas se pod kulturom podrazumeva svašta, ali upravo zamišljena uloga ministarstava kulture i ovog ministarstva kulture i informisanja i onih značajnih stvaralaca iz oblasti kulture jeste da znaju, da prepoznaju šta je žito, a šta kukolj i da to žito poseju i da iz tog žita nikne duhovna i kulturološka hrana za ovu generaciju i za generacije koje dolaze posle nas.
Za ovih 10 godina nije se odustalo od koncepcije festivala, na što je podsjetio i direktor festivala Emir Kusturica.
Ono čime se mi ponosimo, to je ponosimo uslovno, je zapravo da taj festival nema red carpet i nema svoju osnovnu karakteristiku savremenosti, jer danas se manje više filmađe počnu baviti filmom zamišljajući sebe na red carpetu prije nego što zamisle da je film završen i da je dobar. Pa prema tome i to je veoma važno. Ali su te savremene tendencije bio zapravo pokušaj u početku i ostale su do posljednjeg festivala da mladi autori, ne kao mi koji smo kao 20-godišnjaci bazali po svjetskim festivalima i kad se približimo na 5 metara od Miloša Formana, samo što nas srce ne drekne zbog uzbuđenja koje taj susret nosi. Dakle, ovdje postoji mogućnost da se jednostavno sa onima koji su realizovani čak i razgovara. Dakle, glavni gost ovogodišnjeg festivala će biti pobjednik venecijanskog festivala Lav Diaz i predstavit će film koji je tamo pobjedio i koji se zove Žena koja je otišla. Lav Diaz po svemu značajan, a najviše po tome što upravo ta glavna linija svjetskog filma mu ne odgovara, jer su konkvistadori koji su došli u njegovu zemlju promijenili percepciju vremena, a on čovjek voli da pravi filmove koji su koji teku bez prekida od 4 do 9 sati. Pa će ovaj film koji traje negdje oko 3 sata i 40 minuta i koji je pobjedio u Veneciji biti prikazan nešto prije početka da bi stigli sve da uradimo, a taj film od 9 će biti prikazan u drugom bioskopu i neće ometati drugi.
Komentarišući činjenicu da je ovo jedna od retkih manifestacija u zemlji na kojoj nema glamura, crvenog tepiha, bilborda i agresivnih sponzora, Vladan Vukosavljević je između ostalog rekao:
zamislite koliko je to nesvakidašnja stvar. Mi smo uronjeni u taj jedan okean, rođeni smo i odrasli u svetu industrije spektakla i zabave i svetu marketinga. Pa sad vi zamislite ovakvu činjenicu da postoji festival ovog značaja, ovog dobačaja i tako dalje, na kome nema reklama. Pogledamo okolo, to je potpuno nesvakidašnja stvar. Ali to je opet jedan fraktal jednog potencijalnog mozaika budućnosti u kome takva vrsta relaksacije duha i psihije jeste na dohvat ruke.
Čuli ste ministra kulture u Vladi Republike Srbije Vladana Vukosavljevića, a opširniji izveštaj sa današnje konferencije za novinare slušajte u sutrašnjoj Filmorami.
Empty eyes.
15:15, da knjigom zasladimo novu 2017. godinu, pobrinula se izdavačka kuća Arhipelag, koja je neposredno pred praznike objavila knjigu Kratka istorija čokolade Ivane Vasiljević i Đoke Maljenovića. O čemu je tačno reč, slušamo u prilogu Dragane Kovačević.
Kratka istorija čokolade je neobična, zanimljiva, istraživačka, podsticajna, neodoljiva knjiga koja govori o tome kako je nastala čokolada, kako je potom čokolada stigla u Evropu, ali kako su se kroz istoriju menjale tehnologije i proizvodi, kako su se osvajali novi prostori za ukus kakvog ranije nije bilo. Ivana Vasiljević i Đoko Maljenović, dvoje stručnjaka s dugogodišnjim iskustvom u oblasti konditorske industrije, kako u naučno-istraživačkom radu, tako i u neposrednoj proizvodnji, predstavili su u knjizi Kratka istorija čokolade svoja iskustva i iz prve ruke nam pokazali lepotu i značaj tajne i najuzbudljive epizode u istoriji čokolade. Slušamo Gojka Božovića, glavnog urednika u izdavačkoj kući Arhipelag.
Ovo je knjiga koja se bavi jednim proizvodom o kome svi verujemo da znamo dovoljno i o kome, za koji verujemo da svi znamo sve o tom proizvodu. I ova knjiga nam pokazuje da je čokolada proizvod koji stalno iznova možemo da upoznajemo i da proširujemo svoje saznanja i sa stanovišta samog ukusa i sa stanovišta vrste proizvoda i sa stanovišta sastava, tehnologije, ali nam ova knjiga daje i jednu zanimljivu, preglednu istoriju čokolade. Od trenutaka kada je čokolada kao novi proizvod prepoznata, ona nam dakle prvo objašnjava taj istorijski kontekst kako je čokolada nastala, kako je prepoznata od Evropljana koji prvi put dolaze u novi svet i kako je potom preneta u Evropu gde je za relativno kratko vreme osvajala jednu po jednu zemlju postajući izraz čitave jedne slatke groznice. I istovremeno ovo je knjiga koja govori o istoriji jednog ukusa, o istoriji jednog proizvoda i o istoriji jedne strasti. Možda baš tim redom. Dva dela su knjige Kratka istorija čokolade. Prvi je prevashodno istorijski i on dakle govori o tom kontekstu nastanka čokolade, njenog prepoznavanja od strane Evropljana, njenog naseljavanja, odnosno uvoza importa u Evropi i potom postepenog tehnološkog i industrijskog osvajanja čokolade kao proizvoda. Ova knjiga na vrlo instruktivan i zanimljiv način pokazuje kako se razvija industrija čokolade, kako nastaju neki od brendova koji su i danas poznati i danas cenjeni i predstavljaju svakodnevno iskustvo svakoga od nas, kako, zbog čega taj proizvod tako brzo, tako lako i tako neosetno zaokuplja pažnju, interesovanje i strast.
Autor knjige Ivana Vasiljević o knjizi Kratka istorija čokolade, da dodam samo da Ivana Vasiljević, doktor tehničkih nauka.
Dugo vremena radeći u konditorskoj industriji, prateći ne samo taj tehničko-tehnološki proces same proizvodnje čokolade, nego i prateći marketing, u stvari pozicioniranje čokolade kako kod nas, tako i u svetu, svedok sam, a i vi zajedno sa mnom, da je čokolada neodoljiva poslastica koju celokupna populacija od malih nogu do najstarijih osoba konzumiraju i da malte ne pravi sladokusci ni ne mogu bez čokolade. Evidentno je da kod nas je od ukupno konditorskih proizvoda više od 30% da se konzumira čokolada. I želeći na kraju nekog svog radnog veka da zaokružim i deo tog svog posla, želela sam da napišem knjigu o čokoladi. Obzirom da sam taj posao i radila i da sam često putovala po sajmovima pa i posećivala mnoge muzeje čokolade, kako jedan čuveni muzej u Kelnu, tako u Parizu ili, na primjer, sajam čokolade u Parizu gde možete videti odeću od čokolade i takve stvari. Pratila sam naravno i mnoge knjige i časopise i videla sam da svuda u svetu postoji dosta tih knjiga, ne samo o tehničko-tehnološkom procesu proizvodnje, nego povezane knjige u kojima postoji nešto malo o istoriji čokolade. Međutim, u kratkom delu istorije ili uvodu istorije, pa se nastavlja dalje tehničko-tehnološki proces proizvodnje i pakovanje čokolade. Ja sam želela da sakupim sve podatke koje mogu da sakupim putem kupovina tih knjiga ili prisustvo na tim sajmovima, muzejima, zajedno sa gospodinom Đokom Aljenovićem, naravno, da napravimo jednu kratku istoriju čokolade, takvu knjigu koja kod nas na tržištu do sada ne postoji, da bi se upoznala populacija, naravno, sva populacija, naročito ona koja je ljubitelj čokolade, da se upozna od ranih dana proizvodnje čokolade do današnjih dana. Jer prava proizvodnja čokolade koju mi danas koristimo potiče iz 1778. A zamislite taj period pre toga, znači od Maja i Azteka, pre 3000 godina, čokolada kao čokoladni napitak je postojala, ali sasvim u drugoj formi, u obliku tečne čokolade. Prvi recepti čokolade, proizvodnje čokolade su datiraju iz 1715. godine, a prva knjiga je o čokoladi 1609. od strane iz Meksika. Znači, mi u stvari pisane podatke neke o čokoladi, receptima čokolade i nešto što je približnije današnjici imamo tek iz 16. 17. veka, jer je i otkriće same čokolade od strane Evropljana Novog sveta u odnosu na taj deo Maje Acteka tek od 1519. godine.
Somebody's trying to take your heart.
4 minuta do pola 4, ovo su Talasi Radio Beograda 2 i emisija Kulturni krugovi. Na samom kraju prošle 2016. godine Narodno pozorište Bora Stanković iz Vranja gostovalo je na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu i to predstavom Ruža uvela. Slušamo osvrt Mire Knežević na ovu predstavu.
Pozorište Bora Stanković u Vranju po defoltu u svakoj pozorišnoj sezoni ima bar jedno delo pisca Bore Stankovića na repertoaru. U 2016. za festival Borini pozorišni dani premijerno su izveli komad Ruža uvela 20. oktobra. Krajem godine gostovali su u Narodnom pozorištu i odigrali je pred beogradskom publikom. Predstavu potpisuje autorski tim Bora Stanković i Jelena Mijović, dramaturg. Ona je u stvari napravila nov komad. Po motivima pripovedaka Uvela ruža i pokojnikova žena Bore Stankovića, poštujući njegov rukopis. Zato smo i dobili predstavu u kojoj su svi likovi gubitnici. Nisu u stanju da se iščupaju iz niti koje plete Adžika, odlična Radmila Đorđević. Tiho kroji sudbine najbližima, kako zna i ume, verujući da radi ispravno, bez obzira na njihova lična osjećanja i želje. Tako je nekada bilo sudbinu mladih, krojili su stariji i moćniji. To se očituje u liku Stane, koju je izvanredno odigrala Kristina Janjić-Stojanović. Uprkos njenoj ljubavi prema Kosti, koga spretno tumači Bojan Jovanović, koji po povratku sa školovanja ne ume, ne zna šta bi sa sobom i svojim osjećanjima prema Stani, a nju udaju za lokalnog siliđiju, trgovca sumnjivih poslova Nikolu, koga je zaigrano tumačio Marko Petričević. Stana nema izbora, nego se miri sa sudbinom mučene i unjetene žene. Postaje Ruža uvela, baš kao što je i njena mati Marija prošla isti put. Stanina drugarica Cveta nije mogla da se pomiri sa životom punim jada, našla je izraz u smrti. Tu su još i Anica Milena Stošić, u koju je doživotno zaljubljen Ilija Mesar, igra ga Dragan Živković. Saša Stojković također nema veliku ulogu, igra oca Aničinog i Nikolinog. Tamara Stošić, narator i ciganka, bila je odlična. Sjajno iskorišćeno njeno pevačko umeće, ali i glumački talenat. Režija je poverena Milanu Neškoviću, koji potpisuje i scenografiju. Svi likovi smešteni su na postolje, koje je četvrtasto kao bokserski ring, vrlo promišljeno. Svi se vrte u malom prostoru nekog sela, svi upućeni jedni na druge, bore se za svoje opstanke u svojim životima, koji su opet ograničeni vremenom. Publika je okolo i svaki gledalac stvara svoj utisak. Reditelj je napravio pomak od patetike koje ima u Borinim delima, savremenim pozorišnim izrazom dao izazov publici da razmišlja o ličnim odlukama. Kostime je osmislila Ivana Mladenović. Imaju elemente tradicionalnog, Adžekin kostim, na primjer, je taj, ali i savremenih, odevnih, opet jednostavnih predmeta. Čini se da je htjela da podcrta činjenicu da se u našem genetskom kodu nije desila velika promjena. Adžika još uvek ima, neostvarenih ljubavi također, nasilja nad ženama u svim smislovima te reči i tekako, nažalost. Svakako treba odati priznanje svima iz pozorišta Bora Stanković u Vranju koji stvaraju predstave bez krova nad glavom i bez mnogo uslova. Sve pohvale za ovu predstavu koja je estetski veoma vredna, mudro režirana i odlično odigrana.
Thank you. Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Magazin kulture Radio Beograda 2 nastavljamo razgovorom o jednoj vrlo zanimljivoj knjizi i interesantnoj dnevničkoj prozi. Reč je o nedavno objavljenoj knjizi Dnevnik upravnika pozorišta Milana Đokovića u izdanju Fondacije Milan Đoković i Čigoja Štampe. Milan Đoković, svestrana i renesansna ličnost naše kulture, književnik, prevodilac, upravnik najuglednijih beogradskih pozorišta, bio je jedan od osnivača prve posleratne glumačke škole, dramskog studija, zatim bezmalo 15 godina i rukovodilac Drame narodnog pozorišta, osnivač kulturno-prosvetne zajednice Srbije i njen Beograda. Dugogodišnji i Beograda, također njen dugogodišnji rukovodilac, a glas koji ste upravo čuli pripada Dušanu Đokoviću, njegovom sinu i predsjedniku fondacije Milan
Želim
Đoković.
Želim dobar dan vašim slušalcima.
Dobar dan, dobrodošli. Pa evo da čujemo odmah šta otkrivamo kada uronimo među korice ovih dnevničkih zapisa.
Pa evo ovako, prvo da ne iznenadimo buduće čitaoce, dobro vaše slušaoce, radi se o dve knjige.
Mm-hmm, dva toma, da.
I to debeljuškaste dve knjige, otprilike 1200 strana u obadve. To su dnevnici upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta, dnevnici Milana Đokovića, koji je za upravnika postavljen 71. godine, a 74. godine sticajem svojih godina, zakona o radu i tako dalje, otišao u zasluženu penziju. Znate, svi mi koji dođemo do penzije i odemo u nju, strašno se iznenadimo kako nam je brzo prošlo ono vreme iza nas i malo smo čak i možda uvređeni, naročito se to kod umetnika javlja. Ja kao pravio sam malu šalu, dete narodnog pozorišta, sad ja dete u ovim godinama, jel da? Znači, majka glumica Divna Đoković, naročito je to kod glumaca u ono vreme bilo izraženo, jer zaista tada si bio član pozorišta i odlazio si u penziju i time si završavao svoju karijeru. Mm-hmm. Nije bilo ovih šetanja po pozorištima, nije bilo slobodnih trupa i tako dalje, ni vrlo malo nekog snimanja na televiziji i filmu, tako da je zaista umetnik u godinama kada po zakonu ode u penziju, on je praktično nestajao iz javnog i iz kulturnog života. Eto, tako je vjerojatno bilo i sa Đokovićem, kao što ste rekli, i dramskim piscem, i književnikom, i rukovodiocem mnogih, mnogih institucija kulture, pa čak i nekom koje je praktično mnogi od njih i stvorio, zamislio i, što je ovako jedan divan podatak, svaka od tih institucija traji dan danas.
Da približimo malo i našim slušalacima sadržaj ove knjige, koliko tu ima faktografskih podataka, koliko su to neka lična sećanja i lični doživljaj i svega onoga što se dešavalo u jugodramskom pozorištu?
Evo da vam kažem, ja u to vreme nisam živeo u stanu sa ocem, sa Đokovićem, čak sam prvu godinu i po dana bio i u vojsci, služio sam vojni rok. Ima i mene pominutog u dnevnicima kao problem, jer naravno niko nije voleo mnogo da se zadržava u vojsci. Ja sam tada bio u gardi u Požarevcu i vrlo često više sam maltene bio u Beogradu. To je sad bila neka moja mala stvarnost koju sam uspevao da odradim, ali su se javljali probleme zbog toga, jel? Đoković je praktično svakoga dana, na kraju, da kažem, dana, radnog dana, u svojoj radnoj sobi, za svojim pisaćem stolom, olovkom u jednu svesku, đačku praktično onog formata, rukom pisao svoj dnevnik, znači svaki dan je obeležavao događajima koji su bili. E sad, dnevnik upravnika pozorišta, to lepo zvuči, naravno u pozorištu se naravno dešava za po 15 strana svakog dana događaja i tako dalje. Međutim, to je dnevnik ne samo pozorišta, nego dnevnik uopšte života tih godina, dnevnik i političkog života u Jugoslaviji, u Srbiji, u Beogradu, dnevnik svega onoga čime se Đoković u isto vreme dok je bio i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta bavio, svega onoga u čemu je učestvovao, od velikog školskog časa u Kragujevcu do Vukovih dana, do Mokrančevih dana, do svega onoga čime se on zaista bavio. I ja sada čitajući posle toliko godina sve to što je napisano, prosto ne mogu da shvatim ili ti čudim se kako je u ono vreme, nije to bilo mnogo davno, ali je bilo davno toliko da nisu postojali ni mobilni telefoni, Đoković nije imao ni auto, ni vozača, svuda gde išao putovao je vozom, autobusom, nije imao ni privatni auto. Sve se to odvijalo normalno, išlo je. Verovatno moja sestra kaže, eto sad tek shvatam zašto mi njega toliko malo smo viđali kod kuće. Ili je moralo sve da se odradi. Eto, tako to je bilo to vreme.
U ovim dnevnicima nalazimo, kao što ste rekli, neke podatke od ogromne važnosti ne samo za rad pozorišta, jugodramskog pozorišta, nego za našu kulturu uopšte. Takvo je, recimo, i svedočanstvo o osnivanju Andrićeve zadužbine. Vaš otac je bio prijatelj sa Ivom Andrićem i bili su vrlo bliski.
Da kažem, najveliki, veliki prijatelji, kućni. Andrićeva supruga, naš divni, veliki kostimograf Milica Jovanović je bila prijateljica opet moje majke, oni su se kućno družili. Mi smo tada imali, to jest moji roditelji su imali jednu malu kućicu na Dunavu između Grodske i Smedereva, to je bilo jedno malo, da kažem, kulturno stecište beogradskih umetnika. Bojan i Mira Stupica su napravili prvo jednu kućicu, zatim moji roditelji, onda Mira Glišić kostimograf, Blaženka Katalinić glumica, svi su bili u Jugoslovenskom dramskom pozorištu onda, i to je bilo jedno mesto gde su se okupljali, gde se dolazilo. E tu je recimo Andrić jako voleo da dolazi, bila je ona bimbalica, to je ono što se malo ljulja onako u to jednom malom dvorištu tačno iznad Dunava, i on je obožavao tako ljuljajući se da odgleda je taj divni pogled prema Grodskoj na Dunavu kako zalazi sunce, a Dunav širok, plav, lep. Zaista, lepši je Dunav, ja mislim, bio u tom trenutku, u Grodskoj, u tom predelu, nego što je bio onaj Dunav o kome je Beč pisao i valcere i tako dalje.
Dnevnik upravnika pozorišta prepun je zaista nekih intimnih svedočanstava o prijateljstvu sa velikim brojem poslanika naše kulture. Tu su među njima i Marija Crnobori i Nikola Simić i veliki broj zaista glumaca sa kojima se Milan Đoković sretao tokom svoje upravničke karijere. Ali evo, pomenuli ste Bojana Stupicu. Milan Đoković je posle njegove smrti praktično došao u Jugoslovensko dramsko kada je ono bilo u nezavidnoj situaciji, kada su postojali neki unutrašnji klanovi, kada su postojale i bio je dugo status VD upravnikovanja pre dolaska Milana Đokovića. Šta on kaže u svojim dnevnicima? Kako je prihvaćeno od strane samo kolektiva i glumaca?
Pa mislim da je Marija Crnobori o tome možda izrekla najistinitiju stvarnost koja je bila. Ona je, to je i u ovoj knjizi, čak na koricima je Marijina ta izjava data, jer posle Milanovog odlaska u penziju i tako dalje, posle nekoliko godina je Jugoslovensko dramsko njemu obeležilo 80. rođendan, napravilo jednu jako lepu jedan lep događaj u samom pozorištu gde je Marija Crnobori govorila taj tekst i ona upravo i govori o vremenu kada je Bojan Stupica otišao iz ovog sveta, kada je, nažalost, pozorište, zamislite, bilo prezaduženo, kada su njihove plate bile minimalno niske, opet zamislite, kao da se sve vrti u krug jedan i dan danas, i kada je bilo potrebno u samoj kući srediti stvari, a onda i samu kuću nekako izdići iz nekog dela koji nije bio baš zavidan i tako dalje. Đoković je u to vreme, posle direktorovanja drame 13 godina u Narodnom pozorištu u Beogradu, bio upravnik Kolačeve zadužbine, dobar broj godina, imao je zadovoljstvo, pa eto, kažem, uvijek su te pare na neki način bile problem u kulturi, kao što su i dan danas, jel da? On je uspeo i da nađe sredstva kojima je posle, od praktično od izgradnje Kolačeve zadužbine, ona renovirana, ona divna, najbolja naša sala koja postoji, uređena, sve je bilo, evo danas je opet prošlo nekih 50 godina i ja razgovaram sa sadašnjom upravnicom, isti su problemi, isto mora se menja i struja i voda i sedišta i sve, a opet nema para i tako dalje. Eto, to je Đoković uredio i tamo je onako jedan počeo da živi, ja mislim, bar onako kao ukućanin, jedan miran život kad problem jugoslovenskog dramskog i molba pozorišta i umetnika da dođe za upravnika.
Kada je Milan Đoković došao za upravnika Jugoslovenskog dramskog pozorišta, vrlo brzo je prepoznao taj odnos između pozorišta i novih medija, filma, radija, televizije. On ih je smatrao, i to se jasno vidi u ovim dnevničkim beleškama, saveznicima pozorišta, ne neprijateljima. Da. Tako piše i o prvom prenosu jedne predstave na televiziji u Boji.
To je tačno, međutim, u isto vreme je to savezništvo bilo nekako uzdrmano i samim tim što su, a bilo je teško glumcima ne dozvoliti da u jednom trenutku neko koji je u repertoaru, ko u tom trenutku igra se Hamlet, ne znam, 7 puta mesečno i tako dalje na repertoaru, odjedan put dođe glumac i kaže, upravniče, dobio sam poziv za film, ja bi morao da budem odsutan 32 dana, pa čak i kaže koja će materijalna sredstva pridobiti i dobiti za taj rad upravniku koji može da mu da toliku platu koliko može da kaže ne možeš i ne dozvoljavati se da radi. E, onda znate kakvi smo mi, počnemo te beneficije malo da koristimo više, 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 onda se dosta, dobro, na radiju se uvek radilo i onda, to je mnogo više se u ono vreme, govorimo glumcima, radilo u Radio Beogradu, jel da, međutim, to su bila snimanja koje su se odvijala van vremena kad su se odvijale predstave, međutim, i televizija i film su zaista odvlačili ljude, ali morao si im dati dozvolu, a onda se oko repertoara, oko svega jako, jako mučiti, oko zamena, oko tako, eto.
Da, i u ovim dnevničkim beleškama Milana Đokovića naši slušalci mogu da pročitaju i taj odnos glumaca prema svojim ulogama i to koliko su, sa kojim poverenjem su svoje strahove i strepnje uoči predstava, uoči premijera delili sa upravnikom Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Gospodine Đokoviću, hvala vam najlepše na razgovoru u današnjoj emisiji Kulturni krugovi Radio Beograda 2, a da li možemo da najavimo i predstavljanje ove knjige javno u Beogradu?
Pa evo, knjiga će biti, to jest knjige, dnevnici, bit će predstavljeni 9. februara u zadužbini Ilije Kolarca, u dvorani u 19.30 časova i računamo u aprilu mesecu da bude još jedno predstavljanje u Pozorišnom muzeju grada Beograda i Republike Srbije. To su, mislim, dve institucije gde publici, to je treba ove dnevnike i prikazati. Još samo da dodam, ja sam ovo izdao, naravno, kao i sva dosadašnja Đokovićeva dela kroz fondaciju. Te knjige se ne nalaze u prodaji, one nisu namenjene prodaji. Ja štampam u nekom tiražu u kojima su moje mogućnosti I to su knjige koje poklanjam prijateljima, poštovaocima porodice Đoković, poštovaocima Milana Đokovića, a drago mi je da sredstva informisanja, u ostalom zato fondacija i postoji, da održi i sačuva ime i prezime Milana i Divne Đoković, umetnika koji su sigurno, mogu reći, zadužili i grad Beograd, i Republiku Srbiju, i Jugoslaviju u kojima smo živjeli.
Hvala vam najlepše. Naš gost bio je Dušan Đoković, sin Milana Đokovića i upravnik fondacije Milan Đokovića. Razgovarali smo o dnevničkim zapisima dnevnik upravnika pozorišta Milana Đokovića u izdanju fondacije Milan Đoković i Čiguja Štampe.
Comme toi, dans le barreau central, j'ai réclamé à boire dans un tout dernier rang. Mais le patron m'a dit, il faut sortir d'ici. C'est pas de pastis, aïe aïe, pour ceux qui montent au paradis. Je suis mort dans sa chambre, serré contre son corps, comme un dernier mot tendre, j'ai murmuré encore. Mais la belle m'a dit, de gâterie, non, non, pas de délices, aïe, aïe, pour ceux qui montent au paradis. Je suis mort aux balettes, dans les rires et le son, et dans un dernier cri, j'ai réclamé une chanson. Les musiciens m'ont dit, désolé mon ami, il n'y a jamais de bis, aïe aïe, pour ceux qui montent au paradis. Je veux prendre tout mon temps. Tout, 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 tout mon temps. Et mourir au dernier moment. Tout, 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 tout mon temps. Je veux prendre tout mon temps.
Minuta do 16 sati, ovo su talasi Radio Beograda 2, slušate emisiju Kulturni krugovi. U holu biblioteke Doma kulture Studentski grad u Beogradu danas je otvorena izložba knjiga Narodne priče Istoka, Indija i Persija. Mudrost Istoka nigde nije tako lepo predstavljena kao u narodnim pričama, univerzalnim i punim duha. Ova izložba je otvorena do 20. januara, ali autor izložbe knjiga u Domu kulture Studentski grad, Rastko Marković, slične poduhvate priređuje već nekoliko godina, pa da čujemo šta kaže o njihovoj koncepciji i ideji.
Pre svega, ideja izložba nije nova. Ona postoji godinama unazad, međutim, do nekog mog dolaska pre nekih 4 godine, ona je bila više izložba korice, izložba knjiga, koje su fizički izložba knjiga. Ja sam odlučio to da promenim, da uvedem štampane materijale, da uvedem odlomke iz knjiga, citate, da uvedem biografije pisca i neke druge zanimljivosti koje bi mogle da privuku publiku, prosto da je šarmiraju ili da kažem motivišu da malo dublje uđu u tematiku. Tako da izložbe knjiga, kao takve moje izložbe knjiga, su počele da bivaju izložbe više zanimljivosti i materijala o nekoj temi. Između ostalog zamišljene i da podignu kulturu čitanja kod naših korisnika i ne samo kod naših korisnika, nego kod svih posetilaca izložbe. Jer način na koji ona prilazi svojim, da kažem, korisnicima, ti zanimljivi članci, ti zanimljivi odlomci, oni motivišu ljude da počnu da čitaju više. Pogotovo ljudi koji nisu čitali ili ljudi koji nisu ni čuli za te autore. Mislim da je, pogotovo kod odraslih ljudi koji ne vole da čitaju i nemaju kulturu čitanja, ovaj način, recimo malo digestiran, način koji može da ih dovede do toga da sutra nešto pročitaju.
Vi dakle strukturirate i određeni narativ uz same izložene knjige, odnosno njihove korice. Sve knjige su iz Fonda biblioteke Doma kulture Studentski grad. Kako strukturirate taj narativ? Na što uglavnom najviše obraćate pažnju?
Pa, najviše obraćam pažnje na stvari koje su, da kažem, zanimljivosti. Pre svega na neke interesantne anegdote iz života književnika ili naučnika koje obrađujem, na njihove citate, često i na odlomke iz dela, jer odlomci iz dela su nešto gde možete da zavirite u današnje vreme kada nemate vremena, naročito studenti, da pročitate čitave knjige. Uključujem recimo forume, nekadašnje forume, koje, mišljenje ljudi koji su prosto raspravljali na tu temu na internetu, na našem internetu, stavljam i, ako je moguće naći, neke zanimljive polemičke članke koje su, da kažem, ljudi pisali na temu koju obrađujem.
Koje izložbe su do sada od svih koji ste uradili imali najznačajniju, najbolju recepciju kod publike?
Pa recimo izložba od pre 2 godine koja je govorila o književnicima koji nisu dobili ni novu nagradu, na primjer 10 najvećih književnika među njima, zatim jedna izložba koja je govorila o Branku Miljkoviću u godini njegovog jubileja, pre toga izložba azijske, odnosno pre svega dalekoistočne kineske književnosti, i izdvojio bih možda još i izložbu koja se zvala O nadčovjeku i svečovjeku, koja je suprotstavljala Ničeove i stavove Fjodora Dostojevskog.
Već prema naslovima i strukturi ovih izložbi primećujemo da vrlo često uvodite i polemiku u samu izložbu. Dakle, od nje se očekuje i od samog čitaoca se očekuje da prateći ove izložbe knjiga donosi i sam sudove i vrednuje autore.
Tako je, smatram da su polemičke izložbe nešto što mnogo više može da zaokupi pažnju potencijalnog čitaoca, odnosno posetioca izložbe, nego neke izložbe koje bi bile više onako namenjene samo veličanju nečijeg dela.
Penso che tu mi debba delle scuse. Ora che so che vali la metà, conta di più la mia scommessa, tra le righe male non va. Troppo sarcastico, piangono le viole per me. Ah, dimmi perché giochi con i miei sogni, cos'è? Cerchi ma non c'è, per sempre tu, amore romantico, per sempre tu, come no, lo so, piangono le viole per me.
Piangono le viole per me. PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Veliki spektakl u Sava centru. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Dečji hor i hor Kolibri. Specijalni gosti Sonja Kalejić Testera, Zoran Todorović, tenor, ansambl Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, subota 14. januar 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnija izdanja. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvona zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbije u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća, o kulturi govora i jezika, film i muzika. U Domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima 2. i 3. programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi, sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koju danas uređuje Ivana Komadina.
U subotu je u 73. godini preminula pijanistkinja Nada Kecman. Rođena u Kikindi, završila je muzičku akademiju u Beogradu u klasi Dušana Trbojevića, a usavršavala se u Leningradu i Moskvi kod Jakova Flijera, Lava Vlasenka i Bele Davidović. Karijeru je počela kao korepetitor u školama Mokranjac i Slavenski, a 1971. prešla na Fakultet muzičke umetnosti, najpre kao asistent na predmetu čitanje s lista, a potom kao docent, vanredni i redovni profesor kamerne muzike. Bila je i profesor na Brucknerovom konzervatorijumu u Lincu i umetnički saradnik na Visokoj školi za muziku u Kelnu. Raskošna umetnička ličnost Nade Kecman preplela se sa njenim izuzetnim senzibilitetom za muzičku saradnju, te ova vrsna pijanistkinja najveći deo svoje umetničke karijere usmerila ka kamernoj muzici, najpre sa suprugom, violinistom Dragutinom Bogosavljevićem, potom sa našim najznačajnijim muzičarima poput violončeliskinja Ksenija Janković i Sandre Belić, soprana Irine Arsikin. Kao retko pouzdan klavirski saradnik nastupala je sa solistima iz raznih zemalja, poput flautiste Karla Berharda Zebona. Ostvarila je veliki broj snimaka za radio i televiziju Beograd, snimila 5 ploča, 3 sa Ksenijom Janković, po jednu sa Rokom Filipinijem i Grigorijem Žislinom. 2 puta je dobila nagradu za najbolju klavirsku saradnju na konkursu Čajkovski u Moskvi. Kao koncertni umetnik dobitnica je priznanja grada Beograda, a kao pedagog priznanja Fakulteta muzičke umetnosti. Nada Kecman se posebno angažovala na promociji savremene srpske muzike, sugestivno izvodeći po prvi put mnoga dela naših autora, poput koncerta za klavir i orkestar Vele Milanković. Thank you.
Organizatori muzičkog života u Beogradu i ove godine su ostali verni tradiciji postnovogodišnjeg koncertnog zatišja. U nedelji koja je iza nas, u gradu ispražnjenom praznicima, školskim raspustom i velikom hladnoćom, bilo je zaista malo događaja koji bi privukli pažnju koncertne publike kao i saradnika tematskog bloka Ars Sonora. Istovremeno, druga polovina decembra bila je krcata dešavanjima, toliko brojnim da do sada nismo uspeli sve da ih propratimo. Otuda ćemo u današnjoj Ars Sonori pažnju usmeriti na dva koncerta održana prošle nedelje. Jučerašnji božićni koncert pevačke družine Rukovet održan u velikoj dvorani Kolačeve zadužbine i nastup mladog džez muzičara basiste Petra Krstajića u klubu Soul Society. Osvrnut ćemo se i na dva događaja s kraja decembra, završni koncert polaznika Master Art Akademije i promociju trostrukog autorskog kompakt diska beogradskog kompozitora Vladimira Tošića. Na početku slušamo prilog koji je o jučerašnjem koncertu pevačke družine Rukovet pripremila Ana Ćirica.
Oj, barnjače!
Među 12 velikih gospodnjih praznika, kao izvor i temelj svih ostalih, posebno značajno mesto zauzima dan Hristovog rođenja. Bogosluženje tokom praznika ispunjeno je himnografijom kroz koju proslavljamo ime Božje i ljubav koju je pokazao prema ljudskom rodu. Taj duh je juče prenet i izvan crkve, na koncertni podijum, te smo drugog dana Božića prisustvovali koncertu pevačke družine Rukovet pod upravom Milice Radivojević i slušali napeve Oj badnjače, badnjače, Vitleje me slavni grade, Božić, Božić, blagi dan, Svi narodi zapljeskajte rukama, Božićne stihire monahinje Kasije, Božićni tropari Kondak, Tri stihire Svetom Savi, tri pesme Svetom Simeonu Nemanji i slava vovišnjih Bogu. Reč je o projektu pod nazivom Božićne pesme Dragana Mlađenovića, u okviru kojeg je navedene napeve priredio, a delom i prepevao na srpski jezik Dragan Mlađenović Šekspir, osnivač i solista našeg renomiranog ansambla za ranu muziku Renesans i pevačke družine Rukovet. Rukovet je juče nastupila u osmočlanom sastavu, a predvodila ju je Milica Radivojević, koja je uspešnom komunikacijom sa ansamblom uspela da osnovnu zamisao sprovede i do publike. Ovaj sastav odlikuju dobre vokalne sposobnosti, pri čemu su se muški glasovi iskazali kao dominantniji i za nijansu stabilniji u pogledu intonacione preciznosti, pa čak i u smislu lepšeg stapanja boja. Ono što ipak ostaje kao najupečatljiviji utisak nakon koncerta specifičnog sadržaja jeste posvećenost samih članova, kao i činjenica da se većina njih ni u jednom trenutku nije trudila da izazove takozvani čulni doživljaj, već da nas kroz osobenu vrstu muzike, ali i kroz čitanja odlomaka iz Evanđelja, odvede na samu liturgiju ili bar u neke druge dimenzije našeg duhovnog bića. Gotovo svi članovi su nastupili i kao solisti, ali se stekao utisak da ipak najbolje zvuče u grupnom muziciranju, gde do punog izražaja dolaze lepo oblikovane melodijske fraze i dobra usklađenost u višeglasju. Moglo bi se zapravo reći da su muzički potencijali podmlađene pevačke družine Rukovet juče prilično uspešno zvučno materializovani zahvaljujući preciznom i sugestivnom vođstvu Milice Radivojević, koja je nedostatke ženskog dela ansambla uspela vešto da prikrije samom postavkom okteta u formi malog hora na sceni u drugom delu programa, te da u potrebnim momentima dobije i pravi horski zvuk. Milica Radivojević, koja se usavršavala na polju simfonijskog i horskog dirigovanja kod vrsnih stručnjaka različitih kultura, nam je nakon koncerta govorila o tome koliko je nagrada Vojislav Ilić za najboljeg dirigenta festivala Horovi među freskama 2015. godine uticala da se usmeri na horsko dirigovanje.
Ja mislim da to nije presudna nagrada Vojislav Ilić, mada mi ona jako puno znači, ali prosto u ovoj sredini mnogo više mogućnosti da se radi sa horom, mnogo su nam, da kažem, manje dostupni orkestri kojih imamo manje. Ja, iako sam završila i to simfonijsko dirigovanje, da kažem, u inostranstvu, master studije iz simfonijskog dirigovanja u Gracu, kod profesora Zikarta, i iako to jako volim, volila bih da mi se ukaže prilika, ali nekako mislim da to nije toliko realno. I tako da sam se ja u tom smislu krenula horovima, i inače od malena sam uvijek pevala u horovima i jedan dekan je sveštenik, pa sam zato vezana za pravoslavnu duhovnu muziku. I tako da nekako ja volim jako hor i volim uopšte se bilo kako bavim muzikom, jer mislim da je to kod nas, nažalost, danas jako teško da se uopšte bavimo bilo kakvom kulturom. I to je na neki način podvig uopšte baviti se čak i horom, tako da u principu više sam iz tih nekih razloga okrenuta horom, iz praktičnih, što bi se reklo.
A pogotovo je podvig baviti se pravoslavnom muzikom.
Da, tek to. Ovaj projekat je u stvari iznenađenja, mislim, i za mene i za sve nas. Nije bilo toliko planirano, Dragan Mladenović se pozvao tako krajem leta da uradimo taj projekat i ja sam bila iznenađena kao i svi mi da smo mogli da kažem, i honorano budemo angažovani kao projekat, što bi u stvari bilo super da svi profesionalci koji su to završili, da to zaista bude da možemo onime čime se bavimo toga da živimo, jer bi to podiglo kvalitet onoga što radimo. A ovako manje više mi to sve radimo iz ljubavi zaista i retko kad tako se ostvari neki realizuje projekat, tako da u tom smislu se baš radujem. Ja se nadam da je ovo neki početak, da ne bude samo jedan projekat, pa ćemo da vidimo.
Pevačka družina Rukovet je za 30 godina postojanja sa svojim osnivačem Draganom Mlađenovićem gostovala u Italiji, Holandiji, Mađarskoj i na Kipru. Tokom 90. godina su uz blagoslov patrijarha Pavla članovi ansambla objavili audiokasete Vidovdan, Sveta liturgija na Vaskrs, Služba Svetom Savi, Srpska lira, Sabor svetih Srba i Srećna slava, koje su kasnije prenete na kompakt diskove. Kao kompozitor srpske duhovne muzike, dirigent, muzikolog istraživač i crkveni poet solista, Mlađenović se 2013. godine predstavio i izuzetno značajnom zbirkom Stazama duhovnim od 5 kompakt diskova.
Da li je ovo uvod u spektakularnu proslavu 30 godina postojanja Rukoveti? Ili bi mogli?
Može se reći, mada je ovaj sastav je podmlađen, jer većina njih nije se ni rodila 87. godine. Pevačka družina Rukovet je 87. osnovana u čast dva veka Vuka i njen cilj je da neguje nacionalnu i duhovnu muziku. Čuli ste sve na srpskom jeziku, to je sad onaj takozvani narodnjački pokret, da publika razume šta se peva. Postoji jedna anegdota koju sam čuo od nekih dobrih pevača, da
su u jednom manastiru neke pobožne žene ostavljale pečenje u pripreti i pitali su, monahinje ih pitaju, a što odlažete pečenje u pripreti? Kaže, pa mi smo čule da vi na liturgiji pevate odložim po pečenje. I zato sam ja odlučio da pišem duhovnu muziku na srpskom jeziku.
Kako vi danas vidite položaj pravoslavne, srpske pravoslavne muzike na našoj muzičkoj sceni? Koliko je ona danas?
Pa eto, već je dobar pokazatelj to što je SOKOJ, Agencija muzičkih autora, prepoznala trajne vrednosti naše kulture i pomogla da upriličimo ovaj koncert.
A što se tiče izdavanja nota, kako tu stoji?
Pa što to je uglavnom...
To je tužna slika.
Da, ne događa se ništa.
Da, ali koliko možemo, šta možemo da uradimo da se to promeni?
Moramo da pričamo o tome.
Pa pričati?
Da pričamo o tome. Evo, ja sam otkrio srazmerno nedavno prednosti takozvane digitalne štampe, tako da sam ceo ovaj koncert smo spakovali u jednu svesku. I to je odštampano u tiražu od 20 primjeraka. Dakle, jeste malo skuplje nego ovako, ali vredi.
U četvrtak 5. januara Petar Krstajić je nastupio u klubu Soul Society sa Vasilom Hadžimanovim, Nenadom Gajinom, Rastkom Obradovićem i drugim kolegama sa beogradske jazz scene. Mladi basista koji sada živi i radi u Bostonu ovom prilikom promovisao je svoje nove autorske radove. Za tematski blok Ars Sonora ovo veče pratio je Vojislav Pantić.
Početkom jeseni 2014. u godini kada je Beogradski jazz festival obeležavao tri decenije postojanja, jednog popodneva mi se javio basista Petar Krstajić, u to vreme sa tek stečenom diplomom Srednje muzičke škole Stanković. Pohvalio mi se da je dobio stipendiju za Berklee College u Bostonu i pitao za savet. Zapravo je pravu pomoć dobio od Marka Stojanovića, tadašnjeg direktora Doma omladine. Petar je bio jedini aktivni muzičar na svečanom ručku grupe inostranih novinara u Skadarliji i ispostavit će se i prava atrakcija tog popodneva. 2,5 godine kasnije za Petra su 4 završena semestra Bostonskog koleđa, album Kuzama kvarteta i obećavajuća saradnja sa alt-saksofonistom Davidom Binijem u okviru Tri avenija. Također i prve kompozicije koje polako snima u različitim okruženjima i na raznim mestima. I kako se o novogodišnjim i božićnim praznicima tradicionalno u Beogradu okupe naši džezeri iz dijaspore, i ovog puta se u gradu zadesio veliki broj talenata koji su danas raštrkani po svetu. Tako je Krstajić poželao i da zasvira uživo sa prijateljima, pa je u četvrtak uveče u klubu Soul Society okupio 6 svojih drugara. Za bubnjima je bio Predrag Milutinović, Krstajićev dugogodišnji najbliži partner i kolega iz Kuzame i Avenije. Klavijature je svirao Vasil Hadžimanov, a za mikrofonom je bila mlada studentkinja kompozicije Jana Rančić. Gitaru je uhvatio Nenad Gajin Coca, koji vreme deli između Pariza i Beograda, a saksofon je svirao Rastko Obradović, danas student konzervatorijuma u Oslu. Neposredno pred nastup Hadžimanovu se javio harmonikaš Jovan Pavlović, koji je tek pristigao u Beograd i u posljednji čas upotpunio ovo šareno društvo. Facebook je zaista čudo. Bez ikakve reklame klub je bio dupke pun. Većinu sveta su svakako činili prijatelji sastava, među kojima još nekoliko muzičara. Program je bio mešavina obrada i Krstajićevog autorskog materijala. Među tuđim numerama svirane su kompozicije Čika Korije, Vejna Šortera i Joa Zavinula. Izabrali su i jednu Vasilovu autorsku numeru. Stilski su bili u fjužnu, sa slojevitim čvrstim gruvom. U zadnjoj liniji Krstajić i Milutinović, ispred njih Hadžimanov, Gajin i Pavlović, a napred Rančićeva i Obradović. Jam session karakter potvrđivao se dugim solo deonicama, ali nije bilo presviravanja. Šta više, sve do samog kraja ekipa je imala apsolutnu kontrolu nad onim što je radila, kao da non stop sviraju zajedno, a ne kao da su se prvi put sastavili. Kao autor, Krstajić me je donekle iznenadio. Očekivao bih da će ga Amerika najpre zakucati u akustičnoj muzici, posebno zato što je praktično samo to i radio pre nego što je otišao iz zemlje. Ipak, kao da ga je ta faza već prošla, te da traži izazove u električnoj svirci, ali u naprednijim varijantama fjužna sa egzotičnijom i bogatijom harmonizacijom. U četvrtak uveče najveća je odgovornost bila na Vasilu. Gajin je iz početka bio malo tvrd, opuštajući se kako je veče teklo, a Pavlovićev zvuk bio je zanimljiv eksces koji je, hteli ne hteli, donekle dao folklornu crtu kompletnom zvuku. Reč deo o autorskim numerama koje nam je Krstajić predstavio. Blok 70 ima zanimljiv poliritam u ukrštanju sa funkom. Saksofon, električni klavir i neutralni vokal izlažu akvarelnu, pomalo melanholičnu temu pre nego što u drugom delu instrumentalisti podele nekoliko oštrih solo deonica. U temi Today, koju je, ako sam dobro shvatio, Petar snimio prilikom ovog boravka u Beogradu, ponovo se udvajaju saksofon i električni klavir, sada u razmeni sa snenim vokalom. Blagi ukusi regija i balkanske melodike proživaju komad. Numera Closure, na kojoj je u studijskoj verziji saksofon svira David Bini, predstavlja još jedan primjer ukusne fuzije. Ekipa postavlja miran, svedeni ambijent, kombinujući otvorene durske harmonije i jedan zanimljiv motiv sa ukusom savremene klasike i Balkana, otvarajući potom prostor solistima za improvizovanje. Na Krstajića je od stare garde neminovno uticao Weather Report, čiji smo Birdland čuli u finalu večeri, a među novim likovima basiskinja Esperanza Spalding, čiji nas je lik iza scene podsjećao šta se danas dešava u Americi. Izvan dominantne post-bap matrice, ovakav izbor je hrabar kao pokušaj da se nametne na terenu koji nije još uvek sasvim istražen.
Dvadeset pet decembra prošle godine u dvorani Kolačeve zadužbine održan je završni koncert Master Art Akademiju, u okviru koje je ovog puta majstorski kurs održao violinista Timur Meljnik. Prilog ovom događaju za tematski blok Ars Sonora pripremila je Tamara Maljković. Mlada violinistkinja Jana Jakovljević je jedna od polaznica majstorskog kursa Timura Meljnika, koji je krajem decembra organizovala udruženje Master Art Akademija. Na svečanom novogodišnjem koncertu u Kolarčevoj zadužbini ona je izvela odlomak iz popularne Vivaldijeve Zime, pokazavši koliko mladih talenata u Srbiji tek čeka da se iskaže na domaćoj i svetskoj muzičkoj sceni. Upravo ove najmlađe talente u svom udruženju okuplja Master Art Akademija, koju su u decembru 2014. godine osnovali profesor violine Ana Veskov i graditelj instrumenata Miodrag Bogić.
Nakon više uspešnih koncerata i majstorskih kurseva koji su održali, krajem prethodne godine odlučili su da po prvi put organizuju i veliki slavljenički koncert u Velikoj dvorani Kolarca, gde bi predstavili najuspešnije polaznike na gudačkim instrumentima. Nakon koncerta razgovarali smo sa osnivačem Master Art Akademije Anom Beskov, koja nam je otkrila koji su osnovni ciljevi ovog udruženja.
Master Art Akademija je osnovana pre svega sa ciljem da obogati vanškolsku aktivnost sve dece koje pohađaju redovno muzičke škole u celoj Srbiji. Zapravo, jedna strana ovog udruženja jeste da posebno talentovanoj deci da više dodatnih aktivnosti u smislu koncertne aktivnosti, dodatnih stručnih usavršavanja od strane domaćih i stranih eminentnih profesora koje pozivamo iz inostranstva i naravno ta okupljanja koja kroz kamerno muziciranje i kroz orkestarsko muziciranje svakako obogaćuje njihove interpretativne sposobnosti. Opet s druge strane, ona deca koja još uvek nemaju mnogo iskustva, kroz ovo udruženje mogu da ga steknu i da im to na neki način takođe učini da zapravo oni imaju veći uspeh u onome što rade nego kad bi se nalazili isključivo u okviru svojih muzičkih škola. Zapravo to udruženje okuplja, mogu čak i da kažem, možda pre svega profesore koji imaju jako uspešne đake i koji zapravo su osetili potrebu da se na ovaj način udruže i da sa nekim našim snagama koje mi imamo i našim kontaktima koje posjedujemo, zahvaljujući dugogodišnjoj iskustvu i karijeri u ovom poslu koji radimo, da ih na neki način udružimo i da eto pomognemo toj deci, jer mi odlično znamo da sve škole koje rade kao škole, oni svakako se bave ne samo da njihovim koncertnim aktivnostima učenika, nego imaju kao i svaka druga škola svoje obaveze rešavanja problema u okviru izostanaka, pohađanja nastave i tako dalje. Dok smo se mi isključivo specijalizovali da, eto, kao što rekao, znači sve ono što se tiče scene i onoga što predstavlja zapravo usavršavanje tih mladih umetnika im na neki način olakšamo putem ovog udruženja.
Kroz projekte Master Art Akademije je tokom protekle dve godine prošlo oko 120 najuspešnijih učenika nižih muzičkih škola, pijanista, violinista, violončelista. Svakako, najznačajnije iskustvo prenosu im renomirani instrumentalisti, čije majstorske kurseve organizuje samo udruženje. Na koncertu u Kolarčevoj zadužbini, kao jedna od polaznica majstorskog kursa violiniste Timura Meljnika, predstavila nam se i najmlađa članica udruženja, osmogodišnja Lana Zorjan, koja je zadivljujuće zrelo interpretirala odlomak iz Carmen Fantazije Františeka Drtle. Timur Meljnik je samo jedan od brojnih instrumentalista koji su se tokom protekle dve godine odazvali pozivu Master Art Akademije da najmlađim talentima u Srbiji održe majstorske kurseve. Ana Veskov nam je govorila i o ostalim projektima koje udruženje organizuje.
Vrlo malo postojimo, a mnogo smo toga uradili. Mi mesečno imamo otprilike oko 5 koncerata, što je to unapred nekako zakazivanjem tih termina uspeli smo ne samo u Beogradu, već i po celoj Srbiji da održavamo te koncerte. Znači, počeli smo od toga da to budu kao koncerti po raznim galerijama, po svim salama, otvoreni smo za saradnju da već sad nas zovu da ako možemo da održimo koncerte na raznim mestima. A moj cilj je svakako bio da na neki način otvorim vrata profesorima koji su već poznati i priznati u svetu da dođu u našu zemlju. Taj segment nekada je bio mnogo više zastupljen. Ja se sećam kao učenik da sam bila na raznim seminarima profesora koji su dolazili što iz Rusije, što iz zapadnih zemalja, a onda je nastao jedan vakum, znamo i sami kako je to išlo. Ja mislim da je sad trenutak da se ponovo ta vrata otvore i mi koji putujemo sa tom uspešnom decom i osvajamo nagrade po svetu na prestižnim takmičenjima, zapravo stupamo u kontakt sa raznim profesorima koji takođe rade i imaju velike rezultate u inostranstvu. I ja sam putem tih takmičenja uspela da se povežem sa skoro svima koji su meni bili tada interesantni i pozivala sam ih da ovde održe master klas. Tako da smo do sada evo imali prilike da se družimo sa profesorkom Tatjanom Balašovom iz Moskve, koja radi na Čajkovski konzervatorijumu, zatim Igor Tkačuk koji radi u Briselu, inače je kijevskog porekla i zapravo isto jedan sledbenik te ruske Jankiljević poznate škole, čiji đaci zapravo od 6 do 26 godina na svim prestižnim takmičenjima osvajaju skoro uvek prve nagrade i laureati su, tako da je za mene velika čast bila da je on bio gost Beograda zahvaljujući Master Art Akademiji. Pa tu je i George Bajić koji radi u Beču kao profesor violončela. On je već više puta bio čak i član žirija na republičkom takmičenju ovde koje se održava, kao i Timur Meljnik koji je takođe jedan predstavnik Bečke te škole, a opet naravno je ukrajinskog je porekla, pa je opet neka vrsta sledbenik i te poznate ruske škole. Eto, to su ovaj, segmenti koje za sada smo započeli, projekti, a oni će se širiti zato što ima još novih imena koje hoćemo, ali vrlo pažljivo ih biramo da ih pozovemo da dođu u Beograd.
Pored toga što je održao majstorski kurs, Timur Meljnik je na svečanom koncertu nastupio i kao vođa orkestra Master Art Akademci, sačinjenog od članova samog udruženja. Ovo je bila sjajna prilika da mladi muzičari sviraju zajedno sa jednim već proslavljenim i iskusnim umetnikom, profesorom na poznatom Prajner konzervatorijumu za muzičko-dramske umetnosti u Beču. Sam Meljnik je poželao da koncert posveti nedavno preminulom pedagogu Dejanu Mihajloviću, uz nadu da će na svoj način pokušati da zajedno sa udruženjima poput Master Art Akademije nastavi tradiciju negovanja i lansiranja muzičkih talenata, u čemu je profesor Mihajlović bio neprikosnoven. Sa orkestrom Master Art Akademci Timur Meljnik na mestu prve violine i mladi dirigent Radan Jovanović izveli su atraktivnu kompoziciju Plink Plank Plunk Leroya Andersona, praćenu velikim oduševljenjem publike. Orkestar Master Art Akademci zaživeo je kao poseban segment udruženja, o čemu nam je takođe govorila Ana Veskov.
Taj orkestar je formiran prošle godine, tako da je on godinu dana mlađi od udruženja, ali predstavlja zapravo u okviru tih stručnih usavršavanja koje smo imali časove koji su držali ovi eminentni profesori. Shvatili smo da ta grupica kad se formira, oni imaju neverovatnu potrebu da zajedno nešto muziciraju, da zajedno sviraju kroz kamernu muziku, pa eto i do orkestra smo stigli i onda mi, na moje veliko zadovoljstvo, pošto smo krunu svih dešavanja do sada imali nedavno u velikoj dvorani Kolarca, zapravo to je prvi put da Master Akademija nastupa u velikoj sali, onda smo shvatili da taj događaj moramo zaista onako ozbiljno da uradimo i na opšte zadovoljstvo Timur Meljnik koji je držao master klas je preuzeo da bude koncert majstor tom orkestru, što je deci mnogo značilo da sa eto, jednim svojim profesorom zapravo svetskog ranga tu sviraju, a naravno moram da pomenem i Radana Jovanovića kao dirigenta koji je to maestralno uradio i ja mislim da taj se tim buduće neće menjati. Tako da što se tiče orkestra imamo nove planove naravno koji će biti još bogati. A mi smo inače započeli to sa orkestrom i to ćemo isto nastaviti sa jednom vrstom muziciranja koje nije baš u okvirima samo klasike. Zapravo prošle godine kada se desio slučaj sa Davidom Bowiem da je nestao, onda smo mi hteli na neki način omaž da napravimo njemu i jednu njegovu kompoziciju smo obradili za orkestar, tačnije Nikola Vukanović. On je napisao, raspisao aranžman koji podrazumeo i gudački orkestar sa klavirom i perkusijama i električnom gitarom čak. Tako da imamo i tu vrstu sastava, znači nije isključivo ovako klasičnog karaktera. A ideja je na viru, tako da ja mislim da ćemo imati još nekih novih iznenađenja u narednoj godini, samo eto da imamo snage i ljubavi da sve to izdržimo.
I mi želimo udruženju da istraje u svojim naporima i projektima, a za kraj slušamo kako zvuči orkestar Master Art Akademciju u interpretaciji kompozicije posvećene Davidu Bowieu.
Thank you.
krajem prošle godine u galeriji Art Get beogradski kompozitor Vladimir Tošić obeležio je 40 godina umetničkog rada promocijom trostrukog autorskog kompakt diska Trajanje. Prikaz ovog projekta za tematski blok Ars Sonora potpisuje Nikola Pečinović.
Pre četiri decenije, 1976. godine u Beogradskom studentskom kulturnom centru održan je koncert grupe mladih avangardnih kompozitora, kasnije poznatih kao grupa Opus 4. Osim toga što je imao status radikalnog projekta u okviru tadašnje domaće muzičke scene, ovaj događaj je bio poseban i po tome što je njime označen početak kompozitorske karijere Vladimira Tošića, jednog od članova grupe. Fakultet muzičke umetnosti je povodom 40 godina umetničkog rada Vladimira Tošića objavio trostruki autorski kompakt disk pod nazivom Trajanje. Na tri diska Trajanja sa ukupno 22 kompozicije predstavljena su Tošićeva tri stvaralačka perioda. U prvom od njih, koji je trajao od 1975. do 1990. godine, autor je postavio temelje svoje poetike, zasnovane pre svega na minimalističkim postupcima. Tu se ubrajaju muzički redukcionizam, odnosno smanjena količina različitih materijala i kompozicionih postupaka, zatim procesualnost i repetitivnost muzičkog toka. Ova faza Tošićevog stvaralaštva predstavljena je na prvom kompakt disku i to delima melanž za klavir, timpan, gong i činelu, fuzija za klavir, električni klavir, čembalo i čelestu, difuzija i nezavisnost za dva klavira, arion za gudački kvartet, klavir i timpane, te fisija za klavir. Ono što se u ovom prvom delu trostrukog izdanja primećuje jeste da snimci kompozicija potiču iz različitih vremenskih perioda. Tako zapisi melanža i fuzije datiraju iz 1976. i 1982. godine, dok su ostale kompozicije sa prvog CD-a snimljene oko 2000. i 2010. godine. Međutim, autorov pristup produkcije je bio takav da su po pitanju kvaliteta zvuka sve numere dovedene na isti nivo, te se u tom smislu ne primećuje značajnija razlika između njih. Takav slučaj je i sa ostala dva kompakt diska, što je svakako jedna od prednosti čitavog izdanja, te element koji mu daje svojevrstan vid zvučnog jedinstva. Na drugom CD-u Vladimir Tošić nas dalje vodi kroz razvoj svoje stvaralačke poetike. Na njemu možemo da čujemo kompozicije varijal za klavir, dual za flautu i kontrabas, trijal i eho za dva klavira, voksal za klavir i gudački orkestar, altus za simfonijski orkestar, arkus za flautu i klavir, te motus za dva klavira osmoručno. Nastala su u periodu od 1990. do 2010. godine i njima je Tošić približio slušalcima svoju drugu stvaralačku fazu. U njoj zadržava osnovne elemente iz prve, redukcionizam, repetitivnost i procesualnost, ali ih na određen način nadograđuje, pre svega upotrebom raznovrsnih i jasno profilisanih muzičkih materijala. Zato, u odnosu na prvi disk Trajanja, drugi deo ovog izdanja slušalcu nudi slobodnije i komunikativnije zvučno tkivo, koje sigurno mnogo lakše pronalazi put do šire publike, za razliku od hermetičnih fragmenata melanža ili fisije. Potencijale ekstrovertnog i otvorenog muzičkog izraza utemeljenog na minimalističkom jeziku Vladimir Tošić dalje razvija u trećem stvaralačkom periodu, koji počinje 2010. godine i još uvek je aktuelan. Njime dominira ciklus dela pod nazivom Medial. Prvobitno je napisan za violinu i klavir, ali je ubrzo doživeo brojne transformacije za različite sastave. Zato je, pored komunikativnijeg muzičkog jezika, bogatstvo po pitanju aranžmana jedan od najvećih aduta trećeg kompakt diska trajanja. Na njemu se nalaze tri različite verzije Mediala 1, za violinu i klavir, klavir solo i flautu solo, zatim je Medial 745 za violinu, klarinet i klavir, Medial 623 za simfonijski orkestar i Medial 9 za dva klavira. Osim njih, ovaj CD sadrži još jedno značajno delo nastalo u trećoj stvaralačkoj fazi, rondo za simfonijski orkestar, te jednostavnu klavirsku minijaturu Let iz zbirke Muzika za mlade pijaniste. Ovom kompozicijom Tošić zaokružuje čitavo izdanje, ali istovremeno, kako je sam naveo, otvara novo stvaralačko poglavlje u svom opusu, posvećujući ga oblasti muzike za decu. Impresivno deluje podatak da je na snimcima objavljenim na trajanju učestvovalo preko 30 muzičkih umetnika. Među njima su članovi nekadašnje grupe Opus 4, Milimir Drašković, Miodrag Lazarov i Miroslav Savić, zatim pijanisti Nada Kolundžija, Vladimir Cvijić i Ljiljana Vukelja, flautistkinja Stana Krstajeć, gudači Svetog Đorđa i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Osim bogatog muzičkog aspekta, trajanje nudi i interesantan vizuelni sadržaj. Ovo i ne iznenađuje, s obzirom na to da Tošićev opus između ostalog obuhvata i likovnu umetnost. Omot nosi detalj muzičkog objekta melanž, čiji nam paralelno postavljeni repetitivni mali kvadrati nagoveštavaju senzibilitet muzičkog sadržaja i uvode nas u svet muzike minimalizma. Unutrašnjost izdanja također je obogaćena likovnim elementima, te su korice svakog od diskova propraćene svedenim muzičkim grafikama autora, od kojih prve dve nose naziv melanž, dok je naslov treće trajanje. Sa preko 3 sata muzičkog materijala, trajanje predstavlja zaista upečatljiv projekat, koji bez sumnje ima potencijal da zauzme bitno mesto u diskografiji savremenog domaćeg stvaralaštva. U prilog tome najviše ide činjenica da je ovo izdanje, osim toga što predstavlja autentičan individualni kompozitorski opus, istovremeno i ogledalo razvoja savremene srpske umetničke muzike, provučeno kroz prizmu minimalizma. A taj razvoj se kreće od inicijalnog, radikalnog, zatvorenog i avangardnog stila, do postmodernističkog otvaranja i komunikacije sa drugim i novim muzičkim sferama. Konačno, slobodno možemo da kažemo da je autor audiovizualnom sintezom u trajanju dobio naizgled svedeno, ali u celini raskošno izdanje, čime je na osoben način potvrdio stari i dobro poznati minimalistički moto: manje je više.
Kada je Georges Prêtre 1946. prvi put nastupio kao operski dirigent, neko iz publike tokom uvodnih taktova Saint-Saënsove opere Samson i Dalila zašuštao papirićem od bombona. Dirigent je uzviknuo jedno ne, slomio dirigentski štapić i hitnuo komadiće prema izvoru ometajućeg zvuka. Taj gest je doveo do sklapanja ugovora sa Marsijskom operskom kućom u kojoj je nastupio i 4 godine kasnije brakom sa ćerkom direktora opere. Ovaj umetnik, koji nas je napustio prošle srede u 92. godini, čitave svoje karijere ostaje veran beskompromisnom stavu u odbrani dostojanstva umetnosti sa ogromnom energijom sa kojom je, uprkos odmaklim godinama, nastupao do pre par meseci, branio je dignitet muzike i onih koji je izvode. Rođen je 1924. godine na severu Francuske u Oaziju. Muziku je najpre učio u obližnjom Duiju, a potom na Parijskom konzervatorijumu, harmoniju kod Morisa Diriflea, a dirigovanje sa Andreom Klitansom. U duhu vremena sa podjednakim žarom se interesovao za džez i sviranje trube. Nakon Marseja dirigovao je operama u Lilu i Tuluzu, koje su mu pružile priliku da uči i zanat i repertoar u vremenu koje je bilo nadahnuto posleratnim zanosom i optimizmom. 1955. naimenovan je za dirigenta Parijske opere Comique, a 3 godine kasnije dirigovao je prvim gala koncertom Marije Kalas u Parizu. Između ovo dvoje umetnika razvio se blizak saradnički odnos i obostrano uvažavanje, koje kasnije rezultiralo i legendarnim zajedničkim snimcima Bizeove Carmen i Puccinijeve Toske. Georges Prêtre je bio i jedan od najpouzdanijih saradnika Francisa Poulenca, premijerno izveo više njegovih značajnih dela, između ostalih operu Ljudski glas i koncert za 2 klavira. Poulencovo poverenje u Prêtre je bilo toliko da tokom proba dirigentu nije upućivao sugestije. Boca najboljeg šampanca sa kojim ga je čekao bila je najbolji komentar. Prêtre je bio i direktor Parijske opere, šef dirigent Bečkog simfonijskog orkestra, prvi dirigent opere na Bastilji. Dirigovao je u Covent Gardenu, Milanskoj Skali i Metropolitenu. Jedini je francuski dirigent koji je do sada pozivan da diriguje Bečkim novogodišnjim koncertom 2008. i 2010. godine. Širom sveta promovisao je velika dela francuske muzike i smatrao da ne postoje nacionalni stilovi u orkestarskom sviranju, već da je dirigent taj koji svojim autoritetom ostvaruje zvuk koji želi. Na kraju tematskog bloka Ars Sonora od Georgesa Prêtrea opraštamo se njegovim tumačenjem stava Agnus Dei iz mise Svete Cecilije Charles Gounoda, ostvarenim sa horom i orkestrom francuskog radija.
Thank you. Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik Nikola Pečinović, tonski snimatelj Vladimir Penđer. Tonska realizacija Ivana Marković, organizator Rada Ćorović. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Ivana Komadina. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.